Уважаеми слушатели, следваща тема на разговор – отношенията между Общинския съвет и гражданското общество. На телефона в момента е Борис Цветков, общински съветник от БСП, член на Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероисповедания и на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост. Добър ден, господин Цветков!
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Миналата седмица от градската управа на БСП заявихте, че ще внесете предложение в Общинския съвет за връщане на правото на гражданите да присъстват и участват в заседанията на Софийски общински съвет. Защо, първо искам да ви попитам, защо според вас се наложи през 2009 година да бъде отнето правото на гражданите?
Ами, самите мотиви може би трябва да питате вносителите и мнозинството тогава, когато го е решило. Аз мога да кажа за какво наложи внасянето на доклад за отмяна на това решение.
Да, добре.
Значи, първо, самия дух на местното самоуправление, че местното самоуправление проистичи от част от самите избиратели на тази територия. Такава е духа на Европейската харта, такова е духа и на закона за местното самоуправление и местната администрация. И на практика във всички страни в Европейския съюз, включително в много страни от другите континенти, включително във всички общини в България, а доскоро и в столична община, гражданите имат право да присъстват и да участват в самите заседания. Естествено, присъствието е безапелационно. Вие знаете, че във всяка община извън столична община, залите са удобни. Варна мога да дам за пример, Перник, Пловдив. Просто има места, където седат съветниците, има места, които седат вашите колеги журналисти, но и си има места, където могат да участват и граждани. Естествено, по съответния ред, предвиден в различните правилници, подадени въпроси, които ги касаят, след съответните заявки, дори участват. По-предишния мандат на СОС, аз бях съветник от 2003 до 2007 година, помня поне 10 случаи, когато граждани или техни инициативни комитети са взимали думата. И какъв е случая с Ходол, с други, нали, инициативни комитети, където, когато сме обсъждали проблем, който ги касае, те са давали знак и в рамките на примерно 5-10 минути им е давана възможност да се изкажат по вълнуващите ги въпроси. В София от известно време, значи от, както казват, от година-две.
2009 година, да.
2009, да. Не знам с какви мотиви. Естествено, може би, за да е по-спокойна работата, в смисъл, за да не се мешат гражданите, да задават удобни въпроси и така нататък. Това е въпрос, който към управляващото мнозинство трябва да се зададе. Но при всички положения не е нито законово допустимо, нито нормално да не бъдат допускани гражданите на сесия.
Да, ние ще зададем.
Ние внесахме доклада, както обещахме, внесахме цялата група съветници, се разписахме и още непосредствено след пресконференцията заведахме този доклад и сега очакваме да бъде разпределен по комисии и да се гласува.
Ние не искаме да сме съучастници в това отстрелване на граждани. Това е ваша реплика. Какво трябва да се направи?
Ами, междувременно искам да напомня на вашите слушатели, че се водят и дела. Едното е в Комисията за защита от дискриминация, където се оказва, че едни граждани имат право да присъстват на сесии и биват допускани, примерно, защото за тях е гарантирал общински съветник.
Да.
И други граждани, които не познават персонално и толкова отблизо даден съветник и не са могли да присъстват. Така че, за да се реши въпроса законово, най-добре органа, който е направил дискриминационна практика или това нарушение на правата на гражданите, да си го отмени и да направи механизъм. Примерно председателя трябва да определи места в залата, които са за граждани. Трябва да има някакъв ясен механизъм. Примерно ви интересува точката, по която ще се решава как да столична част ще работи с медиите. Примерно това е 9-та точка от дневния ред и искате вие или ваш колега да участва. Съответно разбира, уведомява председателя, по тази точка участва, сяда си на местото, където му е определено и така нататък. Тоест, важно е такъв механизъм да има, за да сме част от наистина демократичното европейско семейство, където се уважават правата на гражданите в местното самоуправление.
Да, ние разговаряхме с вас в предварителен разговор, че въпреки, че са малко местата в общината, все пак има как да се направи механизъм за интересованите лица да присъстват на събранията.
Еми има, значи сега, ако се види залата, колкото и да е малка, освен 6-те и един съветника и да кажем няколкото заместник кмета, и главния архитект, има поне още 10-15 места, които се вземат от различни чиновници от администрацията или на столичния общински съвет или на столична община. При всички положения, когато става въпрос за конституционно и законово право на гражданите да присъстват и участват, естествено, че тяхното присъствие на един такъв заинтересован и желаещ гражданин е по-важно, отколкото на даден чиновник, който може от видеонаблюдение да си гледа от интернет, директното излъчване на сесията. Естествено, при повикване подадена конкретна точка може да бъде поканен, да даде разяснение дали пред комисии, дали на самото заседание. Така че и въпрос на организация, и в тази малка тесна зала също да могат да участват заинтересовани граждани.
Доколкото аз съм запозната, по закон гражданите дори имат право да се изказват, когато пожелаят.
Да, и затова беше много интересно как при сегашния забранителен режим човек, който подаде на точка, иска да си изказва. Дори писмено е заявил такава готовност, коректно, към седмица преди това, като е видял дневния ред, е казал по тази точка, примерно за данъците или за резонирането на данъците. Интересува. Искам да си изкажа, имам позиция, събрал съм еди колко си 100 подписа, примерно по този въпрос. И се оказваше, че единствената възможност, която го насочваше охраната, е вкъщи или в залата на Париж, 3 да гледа, т.е. не на Париж, 3 на 11 август, да гледа заседанието, но нямаше механизъм как да се изкаже.
Да,
и
да.
И да се разглежда писмено предложението. Така че при всички положения, аз за това, като казах за отстрелването, не искам да бъда съветник в общински съвет, през мандата на който е осъден от гражданин за това, че не са допускани местното съобрение, ако се забелязва, законен по като причина. В държавното управление може да става чрез упълномощени от хората, представители, депутатите или от гражданите в случаите на референдум. В местното управление обратното. Местната власт може да се ръководи директно от хората, дали чрез общо събрание на дадено населено място по-малко, дали чрез референдуми, каквито в много градове извън София, извън столицата са направени. По важни или по не толкова важни въпроси, гражданите са участвали директно в управлението. Или втория вариант е чрез техни представители, каквито са общинските съветници. Тоест, идеята е, че местното самоуправление трябва да е по дефиниция по-близо до хората и т.е. по-често и по-пряко да участват, докато вече държавното управление, нали, е по-опосредствено чрез депутати, нали, на които са делегирани права.
Да.
И тук изведнъж парадокса, точно местната власт да е по-далече от хората. Всеки гражданин може спокойно да отиде в Народно събрание да присъства на заседание на парламента. Дава си личната карта, качва се, балкона е с капацитет примерно 300-400 човека, а тук не само в залата, но и на балкона при вас журналистите не може да присъстват.
Да, достъпът е прекалено труден. Да уточним за нашите слушатели, след като на софиянци бе отнето правото да присъстват и участват на заседанията на Софийския общински съвет, бе осигурена зала на съседната улица, където столичани да гледат заседанията по интернет. Вътре
между
обаче...
другото, да. Вътре има само 7-8 стола, няма достъп за хора с увреждани, да. Сигурили, защото има непреодолимо за тях препятствие. Не искам да се изказвам, защото това е въпрос и на интернет връзка за качеството на връзката, но има случаи, хора са ми се обаждали, аз съм бил свидетел, как с по 20-30 минути по-късно почва излъчването, т.е. не е много сигурно, ако следиш конкретно нещо, че ще станеш
свидетел.
След това камерата снима в дадено положение, примерно председателя, а конкретния изказваш се по дадена точка, ти не си длъжен да му познаваш името или да му знаеш как ти звучи, за да се сетиш, че еди кой си отстоява твой интерес или е срещу твой интерес. Докато в самата зала е твоя свобода, кой да гледаш, какво да слушаш и какви възприятия, нали, да имаш от цялата ситуация.
Да, сам да направиш изводите си. Да.
Но има и друг пример. Но във Варна съм разбрал от колегите там, които и са съветници, и пък са участвали в заседанията, че самия общински съвет подготвя същия комплект материали, който е за самите съветници, до 10-15 комплекта се подготвят и за гражданите. И тези първи от тях, 15 човека, които проявят интерес по дадената сесия, разполагат абсолютно с всички документи, защото, нали, въпросът е не само за парадно участие, ето вие участвате, но нито знаете по каква точка, примерно, нито какви са внесените доклади, които се коментират. Истинско пълноценно участие, и затова също аз настоявам, е Така или иначе, седмица преди дневния ред, преди сесията се определя дневния ред. Дневния ред съдържа точка еди коя си, доклад, входящ еди какъв си номер, внесен от еди кой си. Това е публична информация. Да. Въпрос на улеснение на гражданите е самия доклад, подходящ вид, да бъде качен на уеб страницата на Столичния общински съвет, за да може, вие ако се интересувате по тази точка, да може да знаете какво точно се предвижда да се обсъди и реши. Естествено, ако има някакви лични данни в доклада, ЕГН-ет, или други, примерно адрес, някакъв точен домашен, нали, които по подходящ начин има механизъм,
да,
и други органи го правят,
да
бъдат маркирани, но съответно, че да кажем, ще се решава да се отдава 10 декара имот еди къде си, с конкурс или без конкурс, е хубаво да се знае. Съответно, вие ако проявите, нали, готовност или даден гражданин да отиде на самото заседание на комисия, след това на сесия, да се изкаже по него, е хубаво да има първоначална информация и следващия контрол. Значи и сега, седмица-две след сесията, се качва самото решение по даден въпрос.
Да.
За съжаление, в редица случаи не се качва с неговите приложения. Примерно точката е приема доклад еди какво си с съответните приложения, точки, подписи, печат.
И освен няма това се качва с закъснение. Да.
Да. Въпрос е, няколко проблема има до сега. Значи, първо, качва се в формат PDF, което затруднява търсенето. Ако вие се интересувате от темите за детските градини, трябва лист по лист, страница по страница, като картинки, да следите всички решения на Общинския съвет, дали касаят проблема с приема на недостига на места в детски градини или с таксите в детските градини.
Да.
А като се качват в по-удобен формат, примерно в Word или в други бази данни, се оказва, че като тъкнете на търсачката детски градини, автоматично ще ви изкара тия 7 решения на Общински съвет, които се коментират темата. Другия проблем е, нали, да се качват в тяхната пълнота с приложения. И третия проблем, който за сега Столичния общински съвет е дълг към гражданите, е да се качват и поимените гласувания.
Да.
Законодателя не случайно е приел при повечето от работата нашата на Общинския съвет да има такъв тип персонализирана отговорност и прозрачност, а именно когато се става въпрос за разпоредителни сделки, те са определени точно в закона, но на практика са в 80% от решенията. По закон сме длъжни да правим поименно гласуване. Поименното гласуване, естествено, ако сте следили заседанието на Общинския съвет, може да спрете на тази точка на стоп кадър и да видите срещу моето място в залата на таблото какъв цвят точка свети.
Да.
Но това затруднява определен гражданин, който иска да провери кой е разрешил да се строи в поредната зелена площ под прозорците му, поредната кооперация. И човек иска да види при преотреждането или при съответната санкция от СОС, кой персонално е гласувал, как му е защитавал интереса. Е, няма как да разбере, ако не си загуби време да отиде, да напише молба, да изчака един месец, да рови в едни папки. За нас, за мен е лично много важно, когато цъкнеш на точка 32 на решението, когато цъкнеш резултати от гласуването и натиснеш с мишката, да ти излезе таблицата, в която се пише: вие сте гласували за, аз съм гласувал въздържал се, другия е гласувал против, за да може човека да... Това е, от една страна е по-дисциплиниращо за самите нас, защото ще е директна връзката между това, какво си направил и какви последствия носи то. И второ, ще е важно и за самите граждани, за да знаят и следващи тяхни избори, кой как им е защитавал интересите и се е борил за тяхните права.
Да. А вие запознат ли сте дали технически е възможно да се получат тези неща, за които говорим?
Ами аз лично съм написал съответно писмо още преди няколко години и 10 дена след сесията получавам във вид на официална разпечатка за всяка точка тези гласуване.
Да.
Въпросът е как да го организираме така, за да не седат в един шкаф и само при конкретна, нали, справка подаден казус да се разбира, а да е достъпно, т.е. да е качено някъде в интернет, да може всеки да разбере.
Да,
още
да
Кисьов, като председател на Общински съвет, беше поел ангажимент това да стане. По една или друга причина до сега не е станало. Доколкото разбирам, за съжаление, в част от колегите от управляващото мнозинство има едва ли не опасения, че не искат да си виждат личното гласуване в интернет, но това си е техен проблем. Ние сме публични личности и това е част от нашата публична дейност. щом един журналист като вас на сесия може да дойде да види как съм гласувал, защо да е по-затруднен гражданина, който също да не може да види по дадена точка дадения човек как е гласувал.
Още повече, че щом гражданин е дошъл в общинския съвет, значи той наистина има причина за това и трябва да бъде уважено неговото желание.
Друг и въпрос, в сферата на информационните технологии не е необходимо да седиш, да чакаш един месец всеки да се бори с закона за достъп до обществена информация, с получаването или отказа, после да води дела. Просто трябва да се намери технически най-добрия начин. Да кажем, седмица след сесията те подписват решенията, т.е. до седмица, още след тая една седмица, т.е. 15 дена след дадена сесия, да са достъпни на определен сайт в интернет, където всеки интересуващ се може да следи тази информация.
Да. А как ще направим така, че гражданските сигнали и интереси да бъдат взимани предвид, уважавани и удостоявани с внимание наистина, а не само формално да бъдат изслушвани гражданите?
Ами това е въпрос на регламентация в правилник. Значи, по принцип, на декларативно ниво е ясно, че всеки гражданин може да внесе доклад и пише закона, че комисията и общинския съвет разглежда доклади, питани и така нататък на граждани се произнася по тях. Но не е обяснен механизма и няма дисциплиниращ срок. Според мен е логичното е след... И може да се случи така, че 6 месеца ваше писмо седи при даден кабинет и нито е разпределено в комисия, нито е гледано. Значи, според мен механизма трябва да е такъв и затова ще се опитвам да настоявам при дебатите за промяна в правилника. Значи, вие гражданин или дадена неправителствена или гражданска организация написва някакво предложение. То естествено го адресира до Столичния общински съвет или до неговия председател или вече го конкретизира до комисии. Да има двуседмичен срок, в който председателя на СОС да е длъжен да го разпредели в ресорните според него комисии. Това не е толкова трудно, защото и сега, ако аз напиша като съветник доклад, председателя преценява в кои една, две, три или повече комисии засягат дейността, в която нали, аз съм решил да предложа решение на общински съвет. Така че същото се отнася и за гражданите, той трябва да го разпредели. След това комисиите да имат примерно едномесечен срок, в който да се произнесат. Естествено, никой не задължава комисиите от съветниците, които хората са избрали и носят цялата отговорност за своите действия, те да удовлетворят или пък да отхвърлят нали, предложението. Да. Те преценяват според конкретното предложение, в конкретните мотиви. Естествено е хубаво и неписано правило, когато се обсъжда такъв въпрос, да бъде поканен вносителя, за да даде допълнителни разяснения. Но когато има такъв дисциплиниращ едномесечен срок, в който да се произнесе, след това остава въпрос още примерно за седмица или две, които комисията, след като е взела решението, особено ако не са присъствали вносителите и гражданите, е длъжна да уведоми за взетото решение вносителя, пък и останалите граждани. Между другото, такъв срок има и по сегашния закон. По всяко решение на СОС, ние сме длъжни да го обявим на сайта и да се разгласи по подходящ начин на хората. Тоест, реално от внасянето на едно предложение до крайното уведомление за какъв ще иде резултата на позицията на общинския съвет или на комисията. По него трябва да има 2 месеца, най-много. И това е един разумен срок, който от една страна първоначалните срокове са за разпределение по ресорни комисии, за подготовка на решението, нали, подадени въпрос, събиране на мотиви, на мнения, съгласуване и така нататък. После е същинското обсъждане и решаване. И най-накрая е техническото за мен е разгласяване, изпращане на отговор до подателя и разгласяването на останалите евентуално заинтересовани или въобще всички граждани. Да. Тоест, ако тия срокове се напишат, защото аз имам сигнали, че доскоро, може и сега да продължава, дори районен кмет, доскоро бяха избрани директно от хората, внася доклад, няма никакъв срок, според който общинския съвет или комисията на общинския съвет да са длъжни да му го разгледат и да го върнат.
Да, т.е. те според авторитета на кмета, може би, взимат предвид неговите.
Или трябва допълнително едва ли не да лобира за нещо, което е ясно. Щом ти си го подготвил, значи за това решение седи първо твоята воля като директно избран или сега в случая избран от общински съвет кмет. То е мотивирано от твоята администрация, не със сигурно. И реално погледнато какво значи това 5 или 6 месеца да седи по разни канцелари, по разни юридически или други отдели на общината, При всички положения, дори да няма подкрепа, то трябва да бъде разгледано от съответните комисии от общински съвет и да бъде върнато, или в смисъл да бъде отхвърлено, или да бъде подкрепено.
Да.
Така просто да си пишем едни материали, те да седат и на гражданите преписки с хиляди и с тонове, и на кметове. Нали се сещате, че човека първия, който е достигнал, е до кмета на кметство, до общинския съветник. И ако той няма механизъм, по който да представи и да бъде санкционирано от легитимния орган, дали от прието, дали отхвърлено предложението, за какво участие на гражданите говорим в нашето съобщение.
Да, в предварителен разговор вие споменахте, че се занимавате с един реален казус в квартал Дружба. Ще споделите ли с нашите слушатели?
Ами конкретно на след заклеването ми внесах питане и те излезаха на следващата сесия. Едното питане касаеше строителство в квартал 64 в Дружба 1. Там проблемът е следния. В Дружба 1 и 2, като са проектирани тогава по добри и действащи нормативни документи, като нови жилищни комплекси, са спазени всички нормативни документи, а именно на колко хиляди жители се полага еди колко си места в детски градини, еди колко си места за паркиране. Въобще сметнате колко зелени площи за почивка, за спорт и така нататък. Оказва се, че единствено кризата запази до някъде Дружба 1 и 2 от презастрояване и да бъдат гета, панелни като или ново строителство, бетонни, или като Флозенец, или като част от курортите ни. Но понеже все пак се презастроиха централните и други квартали на София, дори преди няколко години станахме обект на посегателство и в нашия квартал. И се оказа, че терени, които са отредени за детски градини, не са били построени последните години преди промените, защото не са стигнали пари или по някаква друга причина. После по съмнителен начин станала някаква реституция, въпреки че върху тях има изградена инфраструктура, нали, парно, пътища и така нататък. И сега на частични и други изменения се опитват инвеститори да построят между двата блока трети, нали, нов. Без да става ясно къде ще бъдат настанени децата от този нов блок, като имаме 1200 чакащи деца за детски градини и нямаме построени за последните 20 години нито една детска градина в Дружба.
Да.
Тоест, дори инвеститора, ако не го спрем, на практика подвежда и собствените си клиенти в тези нови кооперации, защото да, те ще живеят в нещо по-ново, отколкото останалите блокове в страни, но и те ще минават през същото задръстване. Да затръгнат сутринта на работа или да се върнат в работа, и те влизат в чакащия лист с 1200 деца, и те ще имат проблеми с електричеството, защото на част от комплекса има постоянно проблеми с мощността на тока и така нататък. Тоест, тук се оказва, че докато използваме правата си по закон да обсъждаме и да си изразяваме своето несъгласие с строителството, докато направихме една инициатива за местен референдум срещу застрояването, която да забрани всяко ново строителство, с изключение на детски градини, метростанции, медицински заведения, т.е. считаме, че жилищна площ, преоплътнявайки градинките и квартала, нямаме повече необходимост. И в този момент се оказва, че главният архитект е издал разрешение за строеж. На базата на това, по страстната седмица около Великден почна строителство, много така бързо. Изкопаха 2 етажа надолу на първия блок и са вече 4 етажа нагоре. А преди няколко дни, точно в деня за размисъл, почна ново строителство и на втори блок, в поредната наша зелена площ. И оказва се, че въпреки че архитектът си е оттеглил разрешението,
строителството продължава.
Да, инвеститора използва, че евентуално негово обжалване в съда на това оттеглено разрешение не го спира да, на негов риск да строи. Идеята му е да построи колкото се може повече и после пред приемно съдебните институции да каже: еми ето сега то е построено, дайте да търсим начин да го узаконяваме, отколкото да товараме, нали, масивна сграда. И на практика на пук на гражданите, които от всички блокове се събраха, организираха, подписаха, протестираха, там се лее плоча след плоча, без въобще с директна нали, воля, въпреки че е оттеглено разрешение, въпреки че е висящ спора, въпреки че хората са против, просто на един и над се демонстрира сила. Покрай това строителство имаше сумата и други нарушения, а именно тежките камиони отцапаха там всички улици, защото не им мияха гумите, пропаднаха шахти, засипаха една градинка с строителни материали, Да не говорим вече за всички други по-дребни нарушения, но най-важното е, че когато се обсъжда обществено обсъждане от целия квартал, по закон, дори да си имало издадено строително разрешение, то временно се спира действието му, за да се прецени ако при ново приятия план се остане отреждането за съответното строителство, тогава автоматично ти си продължаваш действията. Но ако теоретично хората се преборят в новия подробно устройствен план да няма там такова предвиждане, дори въпреки, че си имал преди това издадено, съответно, по съответния начин, ти нямаш вече право да стои жилищна кооперация, когато там е отредено за градинка, примерно, или за спорт и озеленяване. Има съответни механизми да се отчуждиш или да се изкупи, или примерно да се възмездиш. Но при всички положения закона предвижда да се спре действието.
Да.
Те използват това, да не кажа колебливо отношение на, на главния архитект на София, че ту е включил, ту е изключил от обсъждане това нещо. Между другото, по закон ясно, че трябва да се обсъжда целият квартал. Не могат да се извадат апетитните, нали, за строеж градинки и ти да си обсъждаш всичко друго, но не е най-важният проблем на твоя квартал, където си съсед, нали, от срещния блок.
Да.
Второ, използват самото издаване, после оттегляне с съдебната система и със съответното мотивация, която имат те на техната защита, именно сигурно ще вземат много добър професионален защитник и адвокат, да използват, а гражданите по-трудно се организират в своя защита. В смисъл, кой ще намери адвокат, кой е достатъчно добър, кой е специалист в тая специфична, нали, област. И може би разчита на това, докато гражданите трудно се организират, те да си прокарат спорния интерес.
Да, все пак вие индиректно ми отговорихте на въпроса дали има гражданско общество в България. Очевидно, че все пак има. Аз много ви благодаря, господин Цветков, за този разговор. Желая успех в каузата ви, защото смятам, че това наистина е една кауза. Хубав ден ви желая.
И аз ви благодаря за интерес и желая успех на вас.
Благодаря много. Разговарях с Борис Цветков, общински съветник от БСП, на темата отношения между общински съвет и гражданското общество.